لكي كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم أعنا على اغتنام العشر الأواخر من رمضان، أعنا على صيام نهارها وقيام ليلها إيمانا واحتسابا، بلغنا ليلة القدر وأعنا على قيام ليلها إيمانا واحتسابا، وفقنا فيها إلى القبول والفوز يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أمتنا، وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وعلمائنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فرج كربنا ويسر أمرنا، واشف مرضانا وارحم موتانا، وحقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الخامس الذي هو بعنوان كيف أبيع وأشتري، ومع اللقاء الخامس والتسعين. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Al-Abama, dem Barmherzigen und Frieden und Segen. Er sei auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Kaifa, wie. Und angekommen sind wir im fünften Teil, nämlich wie kaufe ich und wie verkaufe ich. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 95.
الدرس الماضي فرغنا من الحديث عن بيع السلم وكذلك عن الحوالة. في هذا اللقاء هنتكلم عن الوكالة. الوكالة، ما تعريفها وما حكمها وما أدلة مشروعيتها؟ ونبدأ بالتعريف. تعريف الوكالة: تفويض شخص غيره ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة. الوكالة تفويض شخص غيره ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة. مثلا، أنا في بلد وأريد فعل عمل من أعمال البر في بلد آخر. البلد الآخر أعرف أخا لي هو الشيخ حسين، وأنا أريد أن أرسل له صدقة مالية يوزع هذه الصدقة على الفقراء والمساكين. فأنا أتصل بحسام أوكله، أخرج لي مثلا مبلغ قدره كذا، وبرسله المبلغ عبر حوالة على حسابه، فأصبح هو الوكيل عني الآن، أصبح وكيلا عني لصرف هذه الصدقة فيما أخبرت به. فده مفهوم الوكالة، يبقى تفويض شخص غيره ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة. طيب، حكم الوكالة إيه؟ مشروعة. أدلة المشروعية، قال الله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر. في قصة أهل الكهف. فدي وكالة، إن إحنا وكلنا شخص منا يأتي لنا بالطعام، وهذا يحدث كثيرا خاصة على مائدة رمضان وفي باب الاعتكاف. يعني مثلا نحن في العشر الأواخر من رمضان، ومن السنة الاعتكاف في هذه العشر الأواخر. بعض الإخوة اعتكف في مسجد من المساجد، حان وقت الإفطار ولا يوجد ما يفطرون عليه، فيوكلون أحدهم يذهب ليأتي لهم بالطعام، يعني كل أخ بيدفع مبلغ ويختار أحدهم كوكيل عنهم، اذهب واشتري لنا طعاما، فهذا يريد مثلا شراء كذا، وآخر يريد شراء كذا، وثالث يريد شراء كذا، فهذا هو الوكيل، يأخذ الأموال ويذهب ليشتري لهم الطعام. كذلك في وقت السحور، وقت السحور يريدون شراء سحورا، يعني الطعام الوجبة اللي بتقدم في وقت السحر، فيوكلون أحدهم يأتي لهم بالطعام وهكذا. فده مفهوم الوكالة، وهو مشروع كما بينا. فابعثوا أحدكم بورقكم، هذه الورق يعني المال، وكان المال في هذا الزمان من الفضة، فالفضة هي الورق بكسر الراء. أيضا قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فجوز سبحانه وتعالى العمل عليها، وذلك بحكم النيابة عن المستحقين. يعني أصبح هذا العامل كوكيل عن المستحقين للصدقات، ويبدأ يذهب فيعطي تلك الأموال لمن يستحق. إذن الوكالة مشروعة بالكتاب وكذلك في السنة. فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أردت الخروج إلى خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا. وطبعا الوسق عبارة عن 60 صاعا من حبوب، من طعام، من تمر. فهنا أرشد جابر ابن عبد الله أن يأخذ من وكيل النبي، يعني هناك من وكله النبي على الأموال وعلى الصدقات، وطلب من جابر أن يأخذ منه كم؟ 15 وسق. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه. وعن عروة ابن الجعد قال: عرض للنبي عليه الصلاة والتسليم جلب، فأعطاني دينارا، فقال: يا عروة ائت الجلب فاشتري لنا شاة، يعني النبي وكل عروة أن يشتري بدينار شاة، جاله بعض الأموال أو كذا، فأعطى لعروة دينارا وقال: اذهب. والجلب ممكن يكون أناس يأتون من خارج المدينة أو كذا، معهم بعض التجارات وكذا، فالنبي قال له: اذهب إليهم فاشتري لنا شاة، وأعطاه دينارا، فأصبح عروة وكيلا عن النبي عليه الصلاة والتسليم في شراء الشاة. وأجمع المسلمون على جواز الوكالة في الجملة، لأن الحاجة داعية إليها، فإنه لما كان لا يمكن لكل واحد فعل كل ما يحتاج إليه بنفسه، دعت الحاجة إلى مشروعيتها. وده من محاسن التشريع في الإسلام، التيسير على المسلمين والتخفيف عنهم. يترجم المترجم ونعود إن شاء الله.
يعني هذا الجلب شيخنا
جماعة جايين بالتجار
يعني
يعني،
الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا لكي يشتري
لا
من
أعطى
هذا،
عروة يروح للجماعة اللي جايين دول
يعني
بالتجارة يشتري منهم شيء
هم الجماعة دول هم الجلب لكم،
جلب.
هم الجلب. خلاص. Meine Geschwister, heute werden wir über ein neues Thema sprechen, nämlich die Vollmacht. Und die Vollmacht ist, wenn du eine Person bestimmst, damit er dich vertritt und eine bestimmte Angelegenheit für dich erledigt. Und zwar eine Angelegenheit, wo eine Vertretung überhaupt erlaubt ist. Genau. Und der Urteil von dieser Vollmacht ist im Islam auch vorgeschrieben. Und dafür gibt es auch mehrere Beweise. Wir werden erstmal ein paar Beweise vom Koran erwähnen und dann von der Sunna. Der erste Beweis vom Koran in der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, natürlich hier in einer ungefähren Übersetzung, in Surat Al-Kahf, wo Allah azza wa jalla sagt, فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ. So schickt jemand von euch, بِوَارِقِكُمْ, mit dem Geld, was ihr habt, إِلَى الْمَدِينَ, zur Stadt, und dann schaut er, was er für euch einkaufen kann. Im Endeffekt hat er hier quasi jemanden bevollmächtigt, dass er für die komplette Gruppe Essen versorgt oder Essen kauft für sie. Und zum Beispiel in einem Artikel, wenn jemand in der Moschee, vor allem in den letzten Tagen von Ramadan, den Artikel umsetzen will, und wenn es kein Iftar gibt in der Moschee, dann kann man oder darf man eine bestimmte Person bevollmächtigen, damit er für die Gruppe oder für die einzelne Person Essen von draußen holt, dass sie halt essen können. Das Gleiche gilt auch ebenfalls für den As-Sahur. Wenn die kein Essen haben, kann man ebenfalls einen Bevollmächtigten bestimmen, der diese Arbeit erledigen kann. Eine weitere Vers im Heiligen Koran ist der Vers, wo Allah Azza wa Jal ebenfalls eine ungefähre Übersetzung. Allah sagt, innama sadaqat, die Spenden sind lil-fuqara, für die Armen. Wal-Masakin ist auch Armen übersetzt, aber natürlich klar gibt es eine Unterscheidung zwischen Fakir und Miskin. Und sagt er weiterhin, wal-amilina alayha, und diejenigen, die die vertreten können, das heißt eine Vollmacht leisten können in diesem Fall. Das sind beide Verse, wo Allah Azza wa Jal in beiden Fällen die Vollmacht als erlaubt darstellt. In der Sunna gibt es auch bestimmte Überlieferungen, die der Sheikh Hafizullah Ta'ala gerade erwähnt hat. Eine Überlieferung, die von Abu Dawud Rahimahullah Ta'ala überliefert worden ist, an Jabir radiallahu anhu, er sagte, أردت الخروج إلى 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 أين؟ إلى خيبر؟ إلى إلى خيبر. Ich wollte rausgehen und reisen nach Khaybar, eine Stadt, ein Khaybar. Und dann sagt der Prophet zu ihm, sallallahu alaihi wasallam, wenn dich dann mein Bevollmächtigter erreicht oder trifft, dann nimm von ihm 15 Wasaqan. 15 Wasaqan. Es gibt immer so eine Mengenangabe, die bestimmte, wie zum Beispiel Bohnen oder da gibt es Mengenangaben. Ne? Und 15 Wasaqan sind hier, in dem Fall hier 60 Sa'an. Das sind Mengenangaben, da kann man vielleicht tiefer reingehen, wenn man Interesse hat. Jedenfalls hat der Prophet gesagt, sallallahu alaihi wasallam, wenn dich mein Bevollmächtigter trifft, dann nimm von ihm 15 Wasaqan von dieser Mengenangabe. Und ebenfalls hier ein Beweis dafür, dass die Vollmacht hier ebenfalls erlaubt ist. Eine weitere Überlieferung, in der Urwa ibn al-Ja'd radiallahu anhu erzählt, dass eine Gruppe von Menschen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen sind, nein, nicht gekommen sind, oder ihm wurde gesagt, da ist eine Gruppe von Menschen, und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Urwa gesagt, ja Urwa, nimm diesen Dinar und kauf eine Ziege oder einen kleinen Schaf, je nachdem, kauf etwas. Und damit hat er ihn quasi beauftragt, etwas für ihn zu erledigen. Nun kommen wir zum allgemeinen Hukm, zum allgemeinen Urteil der Vollmacht ist, dass die Moslems, die Al-Muslimun, haben eine einheitliche Übereinstimmung darüber, dass die Al-Wakala, die Vollmacht, erlaubt ist, komplett erlaubt ist, weil die Gelehrten gesagt haben, es ist ein Tag, es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass man alle Sachen, die man benötigt oder braucht, selber erledigen kann. Und diese Vollmacht, meine lieben Geschwister, ist auch min mahasin tashri'a, eines der Schönheiten unserer Religion, dass sie den Menschen das Leben einfach machen. Na.
ما شروط الوكالة؟ وما الأحكام التي تتعلق بها؟ من شروط الوكالة يشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكون جائز التصرف، أي أن يكون بالغا عاقلا راشدا، ما يكونش سفيها لا يدرك لا يعقل لا يفهم لا يحسن التصرف، تبقى مشكلة. فلا بد أن يكون الوكيل والموكل هما الاثنان من يجوز لهما التصرف. فما ينفعش مثلا مجنون يوكل غيره في أمواله، لأنه مجنون لا يدرك كيف يوكل ومن يوكل. كذلك ما ينفعش يكون الوكيل أحمق أو غبي أو مجنون أو غير راشد، فلا بد أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون رشيدا. الشرط الثاني، تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة كالبيع والشراء وسائر العقود والفسوخ، يعني العقود يعني عقد الزواج، يعني ممكن مثلا رجل يريد أن يتزوج امرأة هو في بلد وهي في بلد آخر، فيجوز أن يوكل من يزوجه في البلد الأخرى، يعني يا فلان أنت وكيلي، اذهب لوالد فلانة واترك بابه واعرض عليه أن أتزوج ابنته. فالوكيل يبقى مقتصر عمله على العقد فقط، فبيكون وكيلا عن فلان يزوج فلان لفلان، أو العكس يكون وكيلا عن المرأة يزوجها، وده اللي بيحصل فيه كذلك. ولي الولي يكون وكيلا عن ابنته أو عن أخته أو عن كذا في تزويجها وهكذا. وكذلك في عقود الفسخ كالطلاق، يعني حدث خلافات بين زوجين وصل إلى الطلاق، لكن الزوجة في مكان والزوج في بلد آخر، فيوكل من يطلق، نعم يوكل من يطلق ويفسخ هذا العقد. وكذلك الخلع، يجوز الوكالة في عقد الخلع، أي تخلع الزوجة زوجها على مال، أي تدفع له المهر ويطلقها، فيكون في وكالة للتطليق وهكذا. وكذلك تصح في كل ما تدخله النيابة من العبادات كإخراج الزكاة، ودي بنحتاج لها دايما في زكاة الفطر في رمضان، بنكون في بلد والبلد ده مكفي من حيث إعطاء الفقراء، فأنت في مدينة الفقراء مكفيين وفي أموال زكاة فائضة، فممكن نوكل في بلد آخر، نعم نوكل في بلد آخر كما يحدث في أوروبا هنا، فلان عنده زكاة فطر يا شيخ، هذه زكاة الفطر، فأصبح صاحب الزكاة وكل الشيخ أن يخرج صدقة الفطر قوتا أو طعاما للمساكين، فدي اسمها الوكالة، فهي جائزة في العبادات المالية كالزكاة. وكذلك في الكفارة، عليك مثلا كفارة إطعام مسكين عن كل يوم في رمضان لكبار السن، بنقدر لك مثلا المسكين بمد من طعام على حسب القيمة المالية، بتقدر انت وتدي مثلا للوكيل يخرج لك اطعام عن ايامك التي افطرت في رمضان، عن كل يوم اطعام مسكين، فدي اسمها الكفارات او الفدية. كذلك في كفارة اليتيم، تطعم 10 مساكين وانت لا تحسن الاطعام أو ما تعرفش من المساكين أو لا علاقة لك بالتعامل مع الناس وهكذا، فتوكل مثلا مسجدا أو إماما أو شيخا يقوم مثلا المسجد على مشروع كفالة اليتام والفقراء، فتقول له دي كفارة يمين إطعام 10 مساكين وهكذا. كذلك في النذر يجوز الوكالة، كذلك في الحج، كبير سن عجز عن الحج فعنده الأموال لكن غير مستطيع أن يحج بنفسه، فيوكل غيره أن يحج عنه. وهكذا، فتجوز الوكالة في الحج، وده الشرط الثاني. نعم، طب يترجم ونكمل الشروط.
So, was sind nun die Bedingungen für eine Vollmacht? Die Bedingungen für eine Vollmacht ist, dass der Vollmachtgeber und der Bevollmächtigte, also beide, die müssen zunächst einmal die Reife erreicht haben. Sie müssen klar bei Verstand sein. Und dann gibt es einen anderen Begriff, den ich gerade übersetzt habe, mit dem Namen Rashiden. Übersetzt ist mündig.
يعني يحسن التصرف، ما هو السفيه في ممكن يكون بالغ لكن سفيه، يعني ما يدركش التصرفات لقلة عقله.
نعم. Also jemand, der ebenfalls die Reife zwar erreicht hat, aber trotzdem kann er sich nicht normmäßig verhalten oder er macht, oder die Eigenverantwortung fehlt ihm. Und vielleicht ist dieser Begriff mündig eigentlich der richtige. Das kann man dann nachgucken. Und die Vollmacht, meine Geschwister, sie ist auch erlaubt in jede Angelegenheit, wo eine Vertretung eigentlich möglich ist. Wo eine Vertretung möglich ist. Wie zum Beispiel bei einer Heirat. Wenn man eine Frau heiraten will, die vielleicht irgendwo an einem anderen Ort sich befindet, kann man sagen, Bruderherz, geh du bitte zum Vater, keine Ahnung wen, klopf bei ihm in der Tür und vertrete mich in der Ehe. Natürlich ist diese Vertretung in der Ehe nur auf dem Vertrag bezogen oder eingeschränkt. Nur in dem Ehevertrag eingeschränkt, nichts anderes. Dass man dort auch die Ehe vollbringen kann. Das Gleiche gilt auch ebenfalls, wenn es ums Gegenteil geht, nämlich wenn es um den Talak geht, um die Scheidung geht. Man will den Vertrag quasi abbrechen oder vernichten, oder ein besseres Wort. Und da kann man quasi einfach jemanden hinschicken und der wird den Vertrag quasi zurücknehmen oder kündigen, den Talak aussprechen. Und es gibt ja mehrere Arten von Talak. Ach, es gibt den Talak von Al-Khul', wenn die Frau sagt, nee, ich will nicht mehr, ich will einfach von ihm weg. Ne? Dann kann auch ebenfalls eine Vertretung eingesetzt werden. Und bei einem Khul' zum Beispiel muss die Frau auch die Brautgabe dem Mann komplett zurückgeben. Das kann alles in einer Vertretung gemacht werden. Was für den Mann gilt, gilt auch ebenfalls für die Frau. Und alle anderen Anbietungsarten, die es gibt, wo eine Vollmacht möglich ist, ist ebenfalls vertreten, wie zum Beispiel, die wir alle kennen, eine Zakat, eine Spende. Und man kann ja auch die Zakat in einem anderen Land auch abgeben und da muss man jemanden bevollmächtigen, der dies auch erledigen kann. Auch die ganzen Söhnen. Es gibt ja mehrere Art von Söhnen, wie zum Beispiel die mit dem Namen Al-Fidya zum Beispiel im Ramadan, jemand, der vielleicht chronisch krank ist und der kann nicht fasten, dann muss er dementsprechend für jeden Tag einen Armen speisen. Er kann das ganze Geld einschätzen, wie viel das ist ungefähr, und das Geld einem anderen geben, der für ihn als Bevollmächtigter gilt. Und für ihn das ganze Geld für die Speisung von Armen ausgeben für jeden einzelnen Tag. Und das Gleiche gilt auch für die Söhne mit dem Namen Kafaratu al-Yamin, wo man 10 arme Menschen speisen muss. Da kann man das Geld auch ebenfalls einsammeln und einer bestimmten Person übergeben, dass sie dies für ihn erledigen kann. Das Gleiche gilt auch für das An-Nadhr. An-Nadhr ist das Gelöbnis. Wenn man Allah Azza wa Jal etwas verspricht, aber sich nicht dran einhält, dann muss man ebenfalls eine Kafara ausgeben oder auch Speisung, je nachdem. Und da kann man auch ebenfalls eine Vollmacht beantragen. Beantragen ist, das hört sich blöd an, aber eine Vollmacht eingehen oder bevollmächtigen jemanden. Und die Pilgerfahrt, Al-Hajj ebenfalls, wenn ein alter Mann körperlich nicht in der Lage ist, die Pilgerfahrt einzugehen oder zu reisen, dann kann er ebenfalls jemanden bevollmächtigen, der diese Pilgerfahrt für ihn erledigt.
هذا ايضا الوكاله في القضايا زي توكيل المحامي. عندك مثلا بعض المشاكل في العمل فبتوكل محاميا ليدافع عنك او يرد لك حقك المسلوب، وهكذا القضايا الجنائيه والقضايا المدنيه والاشكالات بتعمل توكيل للمحامي، المحامي يتصرف، لأنك لا تحسن عرض القضية قانونا أو كده وفق الضوابط وهكذا. فإذا وده بنسميه توكيل المحامي، يكون توكيل خاص في بعض القضايا، ما هوش توكيل عام، ما هوش توكيل عام. كذلك من شروط وأحكام الوكالة، لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى كالطهارة والصلاة. يعني ما ينفعش مثلا أوكل حسام يتوضأ بدل مني، لأن الوضوء شرط صحة للصلاة، لابد أن أفعله بنفسي. كذلك ما ينفعش أقول لحسام تصلي بدالي الظهر، أنا مش قادر أصلي الظهر النهاردة فصلي أنت الظهر بدالي، ما ينفعش. فالعبادة كالطهارة والصلاة لا تدخلها الوكالة. أيضا من الشروط والأحكام، يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكل أو ما تعارف عليه الناس، بشرط ألا يترتب على هذا الإذن ضرر بالموكل. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا وكلت حسام بعمل ما، ينبغي أن ينضبط حسام بما وكلته فقط. يعني هوكل حسام مثلا إنه يبيع لي قطعة أرض وحددها له في البلد الفلاني الجهة الفلانية كده، وأنا عندي في نفس البلد شقة تمليك مثلا، ما يروحش حسام يقول لك أنا بيع الأرض وبيع الشقة، لا، حسام وكيل عني في إيه؟ في بيع الأرض دي فقط. عشان كده بيتحدد في عقد الوكالة ضوابط الوكالة، ده موكل في حدود كذا وكذا. كذلك وكلته في صدقة مالية وحددت له الأشخاص اللي يروح يعطيهم هذا المال، فأصبح حسام يعني منضبط بهذا، ما ينفعش يعطي من المال لغير ما ذكرت إنه وكيل عني، فأقول له مثلا اذهب بهذا المال لإرز وإرمال، تمام كده خلاص أنا حددت الأعيان، فيروح لإرز وهذه من فلان، خلصت القضية. ما ينفعش يقول مثلا طب مش ممكن أدي مبلغ منهم لو يونس، نقول له لا ما ينفعش، لازم ترجع للوكيل، ترجع للموكل تسأله هل أعطي. عشان كده دايما بنقول في باب الأموال والصدقات والوكالة من أخطر أنواع الأمانات، لأن الوكيل مؤتمن ما ينفعش يتصرف من نفسه إلا بإذن ممن وكله، يبقى الأمر ده معين لازم يوصل كما عينه من وكلك، فلا يجوز لك البتة أن تفعل من تلقاء نفسك إلا بإذن من وكلك، يبقى تتصرف في حدود ما تقتضيه الوكالة أو ما تعرف عليه الناس في هذا الباب، بشرط ألا يترتب على هذا الإذن ضرر بالموكل. أيضا من الشروط والضوابط، لا يصح للوكيل أن يوكل غيره إلا إذا أجاز له الموكل ذلك، أو عجز الوكيل عن العمل، أو كان لا يحسنه فيوكل أمينا يقوم مقامه فيما وكل فيه. يعني إيه؟ أنا وكلت حسام على عمل ما، ما ينفعش حسام يقول أنا مشغول شوية فأنا أوكل أبو يونس، نقول له ما ينفعش يا حسام، ارجع لمن وكلك واستأذن منه، إن أذن ماشي، لم يأذن خلاص رد له ماله أو ما وكلك فيه. حاجة تانية، يجوز عند عجز الوكيل أو عدم خبرتي بهذا العمل أن يوكل الأمين الخبير ويرجع برضه لمن وكله وهكذا، لأنه مؤتمن فلا بد أن ينتبه لهذا. من الشروط أيضا، والله يترجم ونكمل عشان ما نطولش عليه،
يجوز أن يوكل الخبير لكن بإذن الموكل.
طبعا
بإذن. Es gibt auch andere Teile des Lebens oder Bereiche des Lebens, wo man die Vollmacht auch ebenfalls anwenden kann, wie zum Beispiel, jeder kennt es, wenn man einen Richter beauftragt, und zwar Richter in jegliche Klagepunkte, wie zum Beispiel Rechtsschutz für die Arbeit oder auch andere Klagepunkte in der Gesellschaft, je nachdem, worum es geht. Da beauftragt man einen Richter, der sich mit der ganzen Jura Angelegenheiten auskennt und auch für jemanden irgendwie ja, vertreten kann und auch beschützen kann, Judäfer, verteidigen kann, genau, verteidigen kann. Aber es gibt auch Anbetungsarten, wo eine Vollmacht zum Beispiel nicht erlaubt ist. Und darunter ist zum Beispiel das Gebet. Ich kann nicht meinem Bruder sagen, Bruder, bitte, bitte für mich das Dhuhr-Gebet. Das geht nicht. Oder sagen, ja, was Tahara anbetrifft, die Reinheit, sagen, Bruder, mach bitte Wudu für mich, ich kann nicht aufstehen. Das geht auch nicht. Diese beiden Anbetungsarten zum Beispiel, da geht die Vollmacht oder gilt nicht. Ein weiterer Punkt ist, dass der Bevollmächtigte sich an das dran hält oder an das einhält, sich dran hält, was der Beauftragte, der Beauftragte ihm beauftragt hat. Das heißt, wenn ich sage, mach bitte A und B, dann musst du A und B machen und darfst niemals C machen. Und deswegen, wenn du C machen willst, dann musst du auf jeden Fall die Erlaubnis vom Beauftragten bekommen. Ansonsten ist es hier strikt verboten. Und deshalb werden die Vollmachten auch genauso beschrieben, detailliert, was überhaupt der andere, derjenige machen darf und was nicht. Und darauf muss man achten, dass man genau reinschreibt, was der genau der andere machen soll und was nicht. Vor allem, wenn es um bestimmte Länder anbetrifft, die man vielleicht in Heimatländern oder Heimatland außerhalb von Deutschland machen will, wie zum Beispiel, bitte verkauf das Land, was ich da habe, und der geht hin und verkauft das Land und verkauft noch das Apartment. Das ist natürlich hier nicht erlaubt und deswegen sollte man die Vollmachten auch detailliert und genau betrachten, was man da reingeschrieben hat. Und wenn ich jetzt sagen würde, zum Beispiel, ich hätte gerne, ich habe hier 1000 Euro Fachgetaschen. 1000 Euro und bitte gib jeweils 200 dem Kollegen A, B, C, D, dann muss er wirklich A, B, C, D geben und niemand anderen. Und darauf muss man achten, dass dies verboten ist, außer wenn man wirklich die Erlaubnis vom Auftraggeber erlangt hat. Und das Gleiche gilt auch ebenfalls, wenn man vielleicht nicht in der Lage ist, diese Arbeit zu erledigen, wofür man beauftragt worden ist, dann könnte man theoretisch einen Experten beauftragen, könnte man beauftragen, aber nur mit der Erlaubnis des Auftraggebers. Man kann also nicht selber sagen, okay, ich habe einen Auftrag bekommen, und gesagt, ich kann es nicht, will ich nicht, keine Lust. Ersin, mach du es mal bitte. Das darf ich nicht, nur wenn der Auftraggeber mir dafür die Erlaubnis gibt.
أيضا من الشروط والأحكام أن الوكيل أمين فيما وكل فيه، لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا أعطيت لحسام 1000 يورو، وكلته إنه يوزع 1000 يورو على أشخاص بعينه، تمام. حسام خد المال، وحسام بيحب يلعب كرة قدم، عنده ماتش، فراح مع أصحابه وراح معلق الياكة بتاعته اللي فيها 1000 يورو خارج الملعب وراح يلعب. عدى واحد راح خد الياكة بال1000 يورو، نقول له يا حسام أنت ضامن الآن، ملزم تجيب ال1000 يورو وتوزعها. ليه؟ لأنها سرقت بتقصير منك، رحت تلعب وسبته معلق، لأن دي أمانة ودي وكالة، فلابد أن تحرص عليها. يبقى هو اللي مفرط وهو اللي مقصر يضمنه يلتزم بيه، لكن لا هو مش مقصر، ال1000 يورو معاه حاططها في البيت في خزينة وقافل عليها وتمام التمام، حدث طارئ من الطوارئ زي مثلا اللي بيحصل الآن في بعض البلاد، حروب، قصف ومش قصف، المكان اللي شايل فيه المبلغ قصف وراح، هل حسام يضمن؟ لا، لا يضمنه، إن ما عندوش تقصير ولا تفريط في هذا الباب، وبالتالي خلاص الوكيل بيتحمل، الموكل يعني يتحمل هذا المال ولا يضمنه الوكيل. ليه؟ لأنه ما قصر. يبقى إمتى يضمن الوكيل المال؟ إذا قصر في الحفاظ عليه وفرط، عندها نقول أنت ضامن لابد أن تأتي بمثله وتوزعه كما أخبرك الموكل، وهكذا. أيضا من الأحكام المتعلقة بعقد الوكالة أن الوكالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخه، يعني يجوز لأحد الطرفين أن يفسخ العقد. إزاي؟ يعني أنا وكلت حسام، وبعد ما وكلته رأى نفسه إنه ما عندوش وقت إنه يعمل العمل ده، فيتصل يا شيخنا أنا لا أريد أن أكون وكيلا في هذا الباب، اعذرني، فله الحق في ذلك أن يفسخ العقد، أو أن الموكل نفسه يفسخ العقد، يا حسام أنا كنت وكلت كذا، لا خلاص انتهى الأمر، ما تفعل؟ أنا فسخت عقد الوكالة، رد لي المال وخلاص. فإذا هو عقد جائز لأحد الطرفين أن يفسخ العقد، وده ضابط مهم جدا، لأن بيرفع الحرج. ربما الوكيل مثلا كان عنده وقت فراغ، وفجأة لما وكلته انشغل أو جاله سفر أو جاله كذا، فلا يستطيع أن يكون بالعمل، فيتصل بيقول أنا فسخت العقد ويرد المال وهكذا، أو الموكل هو اللي يفسخ العقد. أيضا من ضوابط عقد الوكالة أن الوكالة تبطل بموت أحد الطرفين، وده شيء طبيعي، الموكل نفسه مات خلاص، يبقى الوكيل يرجع المال لورثته خلاص، لأن العقد اتفسخ بالموت وهكذا، أو الوكيل نفسه يموت مثلا فخلاص انتهت الوكالة وهكذا، أو الجنون، يعني أحد الطرفين ذهب عقله، فالمجنون ليس من حقه التصرف الآن، وسخ عقد الوكالة، أو قام أحدهما كما ذكرت بالفسخ انتهى، أو العزل من قبل الموكل، يعني عزلناك، لأن أحيانا بيكون فيه الدولة مثلا بتعمل مجامع ومؤسسات لجمع أموال الزكاة، فدول عاملون عليها، يعني يعتبروا وكلاء عن الدولة، فتيجي الدولة تقول مثلا لا هنعزل فلان ونلغي عقد العمل بتاعه، خلاص الوكالة انتهت، لم يصبح من العاملين عليها، أو يتم الحجر عليه لسفهه، يعني بعد ما وكلنا اكتشفنا ان هو سفيه ومرفوع عليه قضية حجر من أولادي أو من أقاربي، فنقول خلاص كده العقد إيه؟ يتم فسخه للسفه وهكذا، أو العكس، يجي مثلا الموكل نفسه ابتلي بالسفه، فجم قرايبه أو أقاربه عملوا قضية حجر عليه، الحجر تشمل الوكالة بقى، اللي في عقد وكالة، فيتصل بالوكيل رد المال اللي أعطوه لك فلان، لأن تم الحجر عليه بسبب السفه، لا يحسن التصرف في إنفاق الأموال وهكذا. فدي الأحكام المتعلقة بعقد الوكالة.
Der Bevollmächtigte, meine Geschwister, ist vertrauenswürdig. Das heißt, wenn der Sheikh Hafidullah Ta'ala mir 1000 Euro geben würde und sagt, Hussein, bitte, dieses Geld gibt's bitte die Personen A, B, C, D als Spende. Ist so kein Problem, mache ich hier. Ich nehme das Geld, tue es in die Tasche rein und dann gehe ich Fußball spielen, weil ich jeden Sonntag Fußball spielen gehe. Ich tue die Jacke irgendwo aufhängen draußen am Zaun und gehe spielen. Und dann kommt jemand und klaut das Geld. Dann bin ich oder muss das Geld dem Auftraggeber zurückbringen. Warum? Weil ich nicht alles getan habe in meiner Nacht, in meiner Macht, um das Geld sicher zu bewahren. Das heißt, es war teilweise oder es war meine Schuld gewesen. Warum? Weil ich das Geld in der Jacke gelassen habe, so viel Geld vor allem, am Zaun und habe dann Fußball gespielt. Al-Muqassir ist etwas oder zu kurz kommen. Eine Sache, also nicht alles getan zu haben, sondern ich kam zu kurz. Ich habe Mist gebaut, sozusagen. Fahrlässig, MashaAllah, sehr gut. Ich habe fahrlässig gehandelt und deshalb muss ich die 1000 Euro dem Sheikh Hafidhullah Ta'ala übergeben. Aber wenn ich die 1000 Euro in einem Safe bei mir zu Hause aufbewahrt habe, ich bin rausgegangen und dann wurde das Haus zerstört. Wie auch immer. Explosion, Erdbeben, keine Ahnung was. Im Endeffekt war es aber nicht meine Schuld. Ich habe nicht fahrlässig gehandelt. In diesem Fall muss der Sheikh Hafidhullah Ta'ala das Geld selber bezahlen. Warum? Weil ich getan habe, was in meine Macht liegt. Ein weiterer Punkt ist, dass sowohl der Auftraggeber als auch der Bevollmächtigte, beide haben das Recht, diesen Vertrag zurückzunehmen oder den Vertrag zu kündigen. Das heißt, ich rufe den Sheikh an, sage, Sheikh, na wallahi, Ich würde gerne die 1000 Euro geben, aber ich habe keine Zeit dafür. Kann ich machen, ich kann es machen, er kann es machen, beide können diesen Vertrag kündigen. Und der Vertrag kann auch ebenfalls oder hat keine Bedeutung, wenn eins der beiden Parteien sterben sollte. Dann muss man letztlich das Geld auch zurückgeben für die Erbschaft. Oder wenn eine der Parteien verrückt wird, er ist nicht mehr klar bei Verstand, er ist verrückt, dann kann man den Vertrag auch oder muss man das Geld zurückgeben. Oder wenn jemand, Al-Azl ist hier Enthebung, das heißt, diese Vollmacht wurde ihm enthoben aufgrund von bestimmten Sachen, die andere entschieden haben, vielleicht weil er zu blöd ist, weil er zu Sachen nicht sich verhalten kann, weil er fahrlässig ist. Warum auch immer, er wurde quasi einfach nur, der Vertrag wurde ihm enthoben. Das heißt, er kann das auch ebenfalls oder ist nicht mehr gültig. Und Al-Hajr ist ebenfalls, klar, ihm wurde auch entzogen. Aber Al-Hajr ist hier, wenn die Person sich ebenfalls aufgrund von einer bestimmten Sache, genau, der Richter oder der Staat selbst haben entschieden, aufgrund seines fahrlässigen Verhaltens, aufgrund seines nicht klaren Verstands, quasi wurde dieses Amt ihm wurde enthoben.
بهذا القدر نكون قد فرغنا من الحديث عن عقد الوكالة. وقبل أن أختم اللقاء، في مسألة مهمة تدور في هذه الأيام ويكثر عنها السؤال. اختلف المسلمون هذا العام فيما يتعلق بصيام رمضان، فمن أخذ برؤية الهلال صام الأربعاء، ومن اتبع الحسابات الفلكية صام الخميس. وبالتالي اليوم الاثنين هو 20 رمضان لمن أخذ بالرؤية، وعند غيرنا اليوم 19، اليوم 21، ولا العكس؟ العكس، ها العكس. طيب، فإذا الليلة عندنا هي ليلة 21 من رمضان، يعني ليلة وترية، يعني الليلة الثانية من العشر. عند غيرنا دي لسه الليلة الأولى، يعني عند غيرنا النهاردة 19 رمضان، عندهم يعني ليلة 20، فأصبح ليلة زوجية. فالبعض بيسأل، طب الاختلاف ده بقى كيف نتحرى ليلة القدر؟ ما أصبح الليالي الزوجية عندهم هي وترية عندنا، فماذا نصنع؟ الأمر يسير، الأمر سهل، الأمر يسير جدا. حديث أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. نقول لك عليك أن تقوم الليالي جميعا، ما تنقيش. يعني إيه؟ يعني اللي النهارده عنده 19 يبدأ من الليله الليالي كلها بقى قيام واجتهاد، واللي زي حالتنا اجتهد من اول ليله امس ما بين تراويح وتهجد ودعاء واستغفار، فتبدأ تغتنم العشره كلها عشان تخرج من الخلاف، فتجتهد في كل الليالي القابله. فالزوج عندك فرضي عند غيرك، فانت اجتهدت كده كده. يا ريت اللي بيتكلم في الهاتف اثناء الدرس ممكن المصلى الاخر بيتا انروفن هي انترشتت، اوكي انو هي، بارك الله فيك. التليفون غاوس هنا درس علم، بارك الله فيك، اوكي خلاص كده الحمد لله. فنقول لك لابد أن تجتهد الليالي كلها، الأمر سهل. كان شيخ الإسلام يقول: لو أخفيت ليلة القدر في العام كله لكان حقيق على كل مسلم ومسلمة أن يقوم العام كله، فما بالنا وقد خفف الله علينا وجعلها في العشر الأواخر من رمضان. يبقى المغبون بقى الخاسر اللي يقصر هذه الليالي.
فأنت تجتهد في جميع الليالي وسوف تدركها لا محالة، فمن قام العشر جميعا أدركها. المهم تقوم إيمانا واحتسابا. فالليالي دي يا إخوة محتاجة جهد، محتاجة اجتهاد، محتاجة مصارعة، محتاجة مسابقة. وخلي بالنا إن الأعمال في ليلة القدر أي عمل خير من 1000 شهر، مش القيام فقط، القيام خير من 1000 شهر، الصدقة خير من 1000 شهر، الكلمة الطيبة خير من 1000 شهر، صلة الأرحام خير من 1000 شهر، إفطار الصائم خير من 1000 شهر، أي عمل من أعمال البر في هذه الليلة خير من 1000 شهر. يعني لو تصدقت بصدقة يسيرة أكنك تصدقت صدقات أكثر من 83 سنة، لأن 1000 شهر بالتقدير الزمني حوالي 83 سنة. وليس المقصود القدر ده ليه؟ لأن 1000 كان أقصى عدد عند العرب يعرفونه، فعبر لهم بأقصى ما يعرفوه، وعشان كده قال لك خير. يعني حتى إذا خدتها أنت على الترتيب الزمني الليلة خير من ده. شوف بقى عطاء ربنا عز وجل. يعني لو تصدقت مثلا ب50 يورو وصادفت ليلة قدر، تخيل بقى كده اضرب 50 يورو في أكتر من 83 سنة، يعني أكنك اتصدقت في كل يوم ب50 يورو لمدة أكثر من 83 سنة. يا الله، فلازم الإنسان ينتبه يا إخوة. وصلت رحمك في الليلة دي، ياه، أكنك وصلت الرحم أكثر من 83 سنة، وأفضل كمان. أمرت بمعروف، نهيت عن منكر، قلت كلمة طيبة، بذلت نصيحة، ألفت القلوب، عفوت عن الناس، ياه. ولذلك من أعظم الدعاء في الليلة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. حديث أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: قلت يا رسول الله لو أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الله، ابعدوا عن المشاحنات والمشاجرات والخلافات والخصومات، لأن تلك الخصومات تحجب الرحمات. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول لأصحابه: كنت قد أعلمت بليلة القدر فخرجت لأعلمكم بها، لولا أن تلاح فلان وفلان بباب المسجد فرفعت عني، ألا فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. يعني إيه؟ النبي ربنا أوحى إليه بموعد ليلة القدر في العام اللي كان فيه، ففرح النبي، قال بس أقول للصحابة عشان يجتهدوا، خارج عشان يقول لهم 2 اختلفوا في المسجد على باب المسجد وعلوا صوتهم، اتخانقوا يعني اتشاجروا، فبسبب المشاحنة هذه الله رفعها عن النبي وأخفاه. فالمشاجرة عملت ايه؟ منعت الخير. يبقى إذا كان في بينك وبين أي أحد من المسلمين خلاف، حاول تقضي على هذا الخلاف باتصال تليفوني أو برسالة أو بزيارة، واعف واصفح حتى تستقبل هذه الليلة استقبال المستبشرين المغتنمين الفائزين. فلابد من عفو وصفح، لابد من صلة، لابد من كثرة من الدعاء والاستغفار، قيام واجتهاد في القيام. العشرة دي محتاجة الجهد بقى، جود وكرم ونفقة إن أردنا أن نغتنم، لأن النبي قال فيه: ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. يبقى المحروم اللي هيحرم ليلة القدر في هذه الأيام، فاغتنموها عباد الله، اغتنموا هذه الأيام. يعني فرغ نفسك للطاعات وللأعمال الصالحات حتى تكون من الفائزين. إن كنت قد قصرت فيما مضى، كثيرون هؤلاء، طب لسه الفرصة، بل أعظم الفرص الآن في العشر الأواخر. اغتنم، اجتهد، ما عملتش ولا خاتمة في 20 يوم اللي فات، طب الحق اعمل خاتمة واتنين في العشر. انت عارف ممكن تختم القرآن 10 ساعات قراءة في اليوم والليل، لو قرأت 10 ساعات هتختم القرآن كاملا في اليوم. قسمهم بقى على يومك وليلتك. لو خدت مثلا كده بعد صلاة الفجر ساعة، وقبل صلاة الظهر ساعة، وبعد صلاة الظهر ساعة، وقبل العصر ساعة، وبعد العصر ساعة، طبعا بعد المغرب ما فيش وقت عشان الفطور، بعد التراويح خد لك ساعة، وقبل التهجد خد لك ساعة، وقبل الفجر خد لك نص ساعة، هتخلص الختمة في اليوم والليل، هتخلص ختمة في اليوم والليل. فاغتنم الوقت بقى هذه الفترة، اغتنم الوقت في الأعمال وفي البر في الدعاء والاستغفار. ده مش وقت مسامرات مع الغير. وكل ما تدخل المسجد انوي الاعتكاف. إذا كنت لا تستطيع اعتكاف 10، عندك عمل أو دراسة أو كذا، لأن الاعتكاف سنة خلاص، وانت عندك عمل خلاص لا حرج، لكن كده كده بتيجي تصلي العشاء والتراويح صح، وانت داخل المسجد انوي اعتكاف، بحيث الوقت اللي هتبقى في المسجد يكتب لك اعتكاف. هتيجي تصلي التهجد وانت داخل المسجد انوي الاعتكاف، يبقى عندك من التهجد لغاية الفجر انت معتكف. وهكذا بيسميه العلماء الاعتكاف الجزئي حتى لا تحرم من اجر الاعتكاف. وهكذا كل ما تدخل المسجد انوي اعتكافا، لان دي ايام الاعتكاف، عشان يكتب لك الاجر. اذا يا اخوة، اوصي نفسي واياكم بالجهد في هذه الليالي الطيبة المباركة اغتناما لهذه الليلة، فقد كان النبي يعتكفها التماسا من لليلة القدر، وهو أسوتنا وقدوتنا عليه الصلاة وأزكى التسليم. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل، وأعاننا وإياكم على صالح العمل، وجعلنا وإياكم من المقبولين في ليلة القدر، اللهم آمين.
Es gab eine Angelegenheit, die sich viele gefragt haben, nämlich es geht darum, dass viele mittwochs gefastet haben, darunter uns, weil sie nach dem Sehen des Mondes gegangen sind, und andere befolgen eher die astronomischen Zeitberechnungsmöglichkeiten, die es gibt, und fasten dementsprechend auch erst oder haben gefastet erst am Donnerstag. Nun stellt sich die Frage von vielen Kollegen und Kolleginnen, wann sind für die einzelnen Menschen jetzt der Anfang der 10 letzten Tage vom Ramadan? Die Antwort lautet, für uns zum Beispiel, die mittwochs gefasst haben, hat die letzten 10 Tage gestern angefangen. Also heute ist der 21. und gestern war der 20. Und für die donnerstags gefasst haben, ist heute erst der 20. Heute fängt erst die letzten 10 Tage für die an. Und was machen wir jetzt oder wie kann man damit umgehen? Die Antwort ist sehr einfach, wie der Sheikh Hafizullah Ta'ala gerade gesagt hat, nämlich, dass Aisha radiallahu anha gesagt hat, wenn die letzten Tage aufgekommen sind, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Nacht lebendig gemacht. Er hat seine Familie aufgewacht und angefangen, Gas zu geben, was Anbetungsarten anbetrifft. Das heißt hier, jeder von uns sollte am Anfang von allen letzten 10 Tagen anfangen, sich dort Mühe zu geben. Das heißt, seit gestern sollte man anfangen und die 10 Tage komplett durchgehen und sich in den Anbetungsarten Mühe geben. Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, sagte, wenn Allah azza wa jal die Nacht der Bestimmung im kompletten Jahr versteckt hätte, also nicht in den letzten 10 Tagen, im kompletten Jahr, dann hätten wir eigentlich, müssten wir das komplette Jahr quasi uns Mühe geben, dass wir diesen einen Tag erreichen würden. Und Allah Azza wa Jalla hat uns vereinfacht und nur in den letzten 10 Tagen gegeben für diese Nacht, und deswegen sollten wir uns dort Mühe geben und die Anbetungsarten auch mehren. Und wenn man überhaupt darüber nachdenkt und begreift, wie enorm die Belohnung dafür ist, dass man sagt, dass diese eine Nacht ist besser als 1000 Monate. Wenn man 1000 Monate berechnen würde, sind das 83 Jahre. Das heißt, wenn du 50 Euro ausgibst oder wenn du einen oder für Iftar machst, für fastende Speisen willst oder deine Familie besuchen gehst, das als würdest du 83 Jahre lang dies getan haben. Und diese 1000 Monate ist ja eigentlich nur, er sagt ja besser als 1000 Monate. Er hat nur 1000 genommen, subhanahu wa ta'ala, aus dem Grund, weil in der damaligen Zeit 1000 die höchste Zahl, die man damals hatte und kannte. Aber er sagte, besser als 1000 Monate. Und deswegen sollen wir uns dort auch viel Mühe geben und auch Dua machen. Allah Azza wa Jalla sagt, oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, als er gefragt worden ist von Aisha radiallahu anha, O Rasulullah, was oder welches Gebet soll ich am besten sagen, wenn ich die Nacht erreichen würde? Dann sagt er, sag, Allahumma innaka afun, O Allah, du bist barmherzig, du liebst die Barmherzigkeit, so sei mir barmherzig. Das Bittgebet müsst ihr eigentlich im Arabischen sagen, ist auch einfach zu lernen. Und wenn ihr eben in die Moschee kommt, solltet ihr immer von Anfang an direkt Li'atikaf als Absicht haben oder Absicht nehmen. Auch wenn ihr nicht in der Lage seid oder nicht könnt, hier zu Li'atikaf vollkommen durchzuführen, könnt ihr zumindest mal, wenn ihr reinkommen seid, wie heute zum Beispiel zum Das, dann den Li'atikaf als Absicht nehmen, bis ihr wieder nach Hause geht, ob es nach dem Isha-Gebet, nach Tarawih oder nach Tahajjud, je nachdem, wie lange ihr bleibt, damit ihr so viel Belohnung kriegen könnt, wie nur möglich.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.